อนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะนำพระสูตรในสุตตานิบาตกุตกายมานำเสนอแด่ท่านผู้ฟังเราก็เพื่อเป็นการแสดงธรรมะในแนวสอดคล้องกับเรื่องการเลือกตั้งอยู่ด้วยคือพระสูตรในแนวสุตตานิบาตก็นานมาแล้วหลายปีแล้วนะเคยบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าลักษณะสำนวนโบหารนี่จะเก่าที่สุดในพระไตรปิฎกและโครงสร้างในการสอนก็ไม่เหมือนกับแนวอื่นแต่ไปคล้ายๆกับแนวพวกพระธรรมบทพวกเทระคาถาเทรีคาถาเปตวัตถุวิมานวัตถุคือหมายความว่าจะกล่าวเฉพาะคาถาขึ้นมาก่อนและต่อจากนั้นพระตถาจารย์ก็จะอธิบายความเป็นมาของคาถาเหล่านั้นว่าทำไมพระเจ้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านั้นเป็นเรื่องแต่ละเรื่องนั้นจะค่อนข้างยาวอย่างคราวหนึ่งเคยพูดเรื่องคักขะวิสารสูตรก็มาจากสุตตานิบาตเหมือนกันแต่ก็ยาวมากคือเพียงข้อความเพียง 3-4 บรรทัดแต่ว่าย้อนอดีตไปไกลแล้วก็กลายเป็นประวัติชีวิตเป็นลีลาชีวิตของคนเรื่องมันยาวทุกอย่างไม่เป็นการสะท้อนธรรมะทุกลักษณะคือสอนธรรมะจากการคิดการทำการพูดของคนแล้วก็มองเข้าไปสู่องค์ธรรมและตลอดถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านเหล่านั้นหมายความมันนำมาเรียบเรียงไว้ตลอดเป็นกระบวนที่ต่อเนื่องกันไปเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะเป็นอดีตแต่จะมาปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือยุคสมัยที่พระเจ้าทรงเผยแผ่พระศาสนาอยู่ข้อนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยสูตรนั้นชื่อว่ากบิลสูตรสมาก็เคยนำตัวอย่างบางตอนมาสรุปให้ท่านหลายฟังเอาไว้บ้างแล้วนะครับคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเจตวันอันเป็นอารามขนาดปิณกาเศรษฐีนั่นเองแล้วก็มีพวกชาวประมงไปจับปลามาได้ตอนนั้นทอดแหนะวิธีตัววิธีทอดแหแต่ทอดทีเดียวมันก็ได้ปลาทองแต่พอปลานั้นอ้าปากมากรีดมันเหม็นตลบไปหมดคนก็สงสัยว่าทำไมกายมันเป็นทองและทำไมจึงมีกรีดปากเหม็นเหลือเกินก็ไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทรงทราบท่านก็สงสัยนะฮะปลาเป็นทองเนี่ยก็สงสัยก็นำไปฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามเรื่องมันก็เป็นการย้อนอดีตอดีตของกลุ่มคนทั้งหมดเลยนะก็ใจความว่าในอดีตการเมื่อปลายสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเราก็ได้ยินบทสวดที่พระสวดในวิปัสสิตนะฮะพระสิกขีพระเวสสภูพระโกนาคมพระกัสสปพระโคตมะนะฮะพระกัสสปะพระโคตมะบางทีเราก็ศึกษาในเรื่องของตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จะเป็นไก่เลี้ยงโคเลี้ยงอะไรต่ออะไรราชสีเลี้ยงต่างมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งบิดาตายลงฐานะทางครอบครัวก็มั่งคั่งมั่นคงนะแต่ว่ามันเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาก็เลยน้องชายกับพี่ชายเนี่ยออกบวชที่บ้านก็เหลือน้องสาวกับแม่แต่ว่าศาสนาพระกัสสปะมันไม่เหมือนศาสนาเรานะฮะมันจะลักษณะต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพราะว่าอายุศาสนาท่านยาวมากเพราะฉะนั้นพระที่รุ่นนี้คือรุ่นที่อยู่บวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพ พอหมดยุคนั้นแล้วมันก็หมดก็พวกนี้สองคนพี่น้องก็เข้ามาบวชในยุคที่คาบเกี่ยวก็ศึกษาสอบถามแล้วว่าการบวชเนี่ยมันมีธุระอะไรที่จะต้องศึกษาอาจารย์ก็บอกว่ามีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือศึกษาเรียนรู้แบบพระปริยัติสัทธรรมเนี่ยแหละแต่ก็เรียกว่าการถัดธุระหมายความศึกษาตำรับตำราวิชาการต่างๆมีการเผยแผ่แล้วก็ปฏิบัติก็ศึกษานำไปก่อนอีกแนวหนึ่งมันเป็นท่านเรียกไม่ตรงกันนะฮะท่านเรียกวาสนาธุระก็หมายความว่าเป็นการศึกษาแนวกรรมฐานกรรมฐานก็คือการศึกษานั่นแหละแต่ว่ามันจะมีหลักง่ายๆนะเช่นสมมติว่าอาจารย์สอนให้ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรแล้วก็ภาวนาพุทโธไปก็เท่านั้นนะตอนนั้นจะเพิ่มเติมเวลามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในใจทั้งสัมผัสทั้งข้องใจอะไรทั้งมาสอบถามอาจารย์ก็จะชี้นำให้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ควรจะมีท่าทีอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งปัญญาท่านสูงขึ้นเนี่ยท่านรู้เองนะว่าตรงนี้ควรทำยังไงตรงนี้ควรทำยังไงตรงนี้ควรทำยังไงเพราะอะไรเพราะพลังของสติก็เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเข้มข้นขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองนี่สองคนพี่น้องมันก็คิดกันคนละแนวมันก็ถึงทางเลือกอีกอะไอ้พี่ชายมันก็คิดว่าเราก็อายุมากแล้วถ้าไปศึกษาเข้าเนี่ยมันคงเสียเวลาเยอะเลยเกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับชีวิตมันไม่แน่หมดความจำก็ไม่เที่ยงชีวิตก็ไม่เที่ยงเอานี้ก่อนดีกว่าเลยก็ศึกษาวิปัสสนาธุระก็ได้จังหวะก็บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พี่ชายนั้นชื่อว่าโสธนะในน้องชายนี่ชื่อว่ากัปปิละก็เห็นว่าเรายังหนุ่มมันควรจะใช้โอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้พอศึกษาไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะสอบทานเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรับตำรามันไม่มีหลักเป็นการเทียบเคียงสอบทานเพราะว่าไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะฮะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านวางไว้เป็นตอนๆก็มีอะไรสอบทานไม่ได้ตลอดเพราะนั้นก็บางเรื่องเนี่ยท่านก็เข้าใจถูกนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ท่านเข้าใจถูกแต่บางเรื่องก็เข้าใจผิดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไปคิดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองรู้ด้วยเลยไปอธิบายในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้มันก็ตะเลิดไปใหญ่แต่ในที่สุดมันก็กล่าวอวดตัวเองยกย่องตัวเองตั้งตัวเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิมันก็ไปกันตะเลิดนะฮะธรรมดาของกิเลสคือท่านเห็นว่าเหล่านี้มันเป็นกระบวนการตัณหาตัณหามันเป็นก็มันอย่างนั้นนะหมายความว่าเกิดที่ใครมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นนะแต่เราคุมมันไม่ได้มันเกิดรู้สึกว่าตัวมีตัวเป็นแล้วก็เพิ่มไปความมีความเป็นขึ้นไปเรื่อยอัตตามันก็โตตามนะตามที่รู้สึกว่าตนมีตนเป็นใกล้ๆคนรวยคนมีความรู้คนมีตำแหน่งสูงคนได้สถานะนี่มันยืดนะฮะมันยืดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในสุดมันจะหลงทางตัวเองแล้วก็มันจะเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านี้พอเพลิดเพลินมันก็หาเพิ่มเพลิดเพลินเพลิดเพลินหาเพิ่มมาเพิ่มเพลิดเพลินมันก็ไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆเขาจับสัตว์ท่านลองสังเกตวิธีที่ล่อเหยื่อเนี่ยโอ้โปรยเหยื่อมาล่อมาเรื่อยๆแต่มันก็ตามเหยื่อมาเรื่อยๆเลยเป็นวิธีที่เพิ่มกินยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็เดินเข้าไปกรงเมื่อไรก็ไม่รู้ไปติดในกรงอันนี้ก็ธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นแล้วก็หมุนกลับมาเพิ่มความมีความเป็นก็หมุนกันไปเรื่อยกระแสตรามก็หมุนฮะเพราะงั้นในที่สุดเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนี่เพื่อนเห็นว่าท่านเตลิดมากแล้วแล้วก็พี่สาวไม่ใช่แม่กับน้องสาวน้องสาวแม่นะชื่อสาธนาน้องสาวชื่อตาปณีตาปนานะตาปนาก็เกิดพอใจในวิธีการของลูกชายคนเล็กนะฮะพระโสธนะนี่ท่านเป็นพระหันท่านก็หลบไปอ่ะพอเพื่อนก็ไปแนะนำตักเตือนว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นอย่าแสดงอย่างนั้นนะเรื่องบางเรื่องมันไม่ถูกก็พยายามอธิบายกันนะนะก็ในที่สุดท่านมันใหญ่ไปแล้วส สอนไม่ได้แล้วก็เขาก็ไปหาพระโสธนะซึ่งเป็นพี่ชายเป็นพระอรหันต์บอกให้ทราบนะฮะทั้งแม่ทั้งน้องชายน้องสาวนี่ไปกันหมดละพระโสธนะท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเขาเรียกว่าการณวสิโกคือท่านมองดูนะฮะท่านมองดูก็ถ้าใครเห็นเนี่ยมันก็รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้เรื่องเหล่านี้แต่ในฐานะเป็นผู้อนุเคราะห์แล้วก็ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาตินะท่านก็มาว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งสองสามครั้งพระกฤษณะบอกว่าท่านแก่แล้วท่านบวชหลงหลงลืมลืมเนี่ยก็เล่นเอาพิจารณาเล่นเอาพระอรหันต์แล้วท่านแก่แล้วท่านหลงลืมลืมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในผมว่าเนี่ยมันถูกต้องก็ในที่สุดก็ไปพระโสธนะท่านเห็นว่าบัณฑิตน่ะเมื่อจะตักเตือนใครอนุเคราะห์ใครหวังดีต่อใครจะตักเตือนเขาได้เนี่ยไม่ควรจะเกิน 2-3 ครั้งถ้าตักเตือนเกินไปแล้วเนี่ยเขาจะโกรธนะเขาจะเพิ่มบาปหรือว่าจะเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ไม่สงสารนะฮะแต่ว่าสงสารเขาจะเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นลักษณะการทำอย่างนี้คือเราจะเห็นว่าคล้ายๆพระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตบวชถามพระเจ้ารู้ไหมล่ะว่าพระเทวทัตบวชมาแล้วจะก่อเรื่องวุ่นวายเนี่ยก็รู้นะรู้ตลอดแต่ว่ามันต้องมองดูว่าถ้าไม่ให้ท่านบวชเนี่ยท่านก็ไปคบกับพวกอันดาเดียถีและทีนี้ตะเลิดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหายไปเลยทีนี้ถ้าบวชเนี่ยยังไงมันก็ตอนแรกๆเนี่ยก็ฝึกปรืออบรมจนได้สมาธิได้ปัญญาช่วงหนึ่งไงนะต่อมาช่วงกับท่านเพี้ยนไปก็อย่างที่รู้กันนะแต่มันจะมีอีกช่วงหนึ่งคือท่านสำนึกแต่สำนึกไว้สิ่งทั้งหมดเนี่ยมันความผิดสำนึกจากอะไรสำนึกจากจุดเริ่มต้นที่ท่านบวชมาเนี่ยมันมีอยู่ภายในใจอยู่ลึกๆข้างภายในใจพอเกิดสลดขึ้นมาเกิดเว้งควางว้าเหวโดดเดี่ยวเดียวดายขึ้นมาท่านก็คิดแล้วก็กลับใจได้แล้วก็ตอนสุดท้ายก็แสดงความเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยเสมอกันหมดกับคนทุกคนแล้วตอนถูกธรณีสูบยิ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมือมันลงไปแล้วนะฮะมือมันถูกธรณีสูบไปแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกคางก็ประกาศถวายกระดูกคางตัวเองเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็จะดีกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะเลยตกนรกอเวจีเรียบร้อยเหมือนกันแต่ระยะมันจะสั้นระยะมันจะสั้นกว่าแล้วก็ต่อจากนั้นด้วยผลของการบูชาในคราวนั้นนะก็จะเกิดเป็นพระบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอติสระในอนาคตไกลนะฮะไกลหน่อยแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ดีกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นคือวิธีการของบัณฑิตว่าหมายความว่ามันช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ว่าถ้าไปรุกราวเขามากเกินไปเนี่ยเขาจะเกิดโทสะแทนที่จะเป็นบุญก็จะเพิ่มบาปเอาเพิ่มบาปมันจะทำก็หนักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็หยุดการตักเตือนต่อมาท่านก็ตะเลิดนะฮะตะเลิดไปใหญ่ก็คือขนองแล้วมีบริวารมีพวกเยอะแล้วก็ปัญหาว่าพวกขุนพลอยพยักษ์นี่เยอะคือเชื่อตามไปวันก่อนท่านคงได้ข่าวที่ว่ามีพระมาเดินยื่นหนังสือเรียกร้องให้มามศทบทวนอะไรมาก็โทรไปเตือนสมภารเขาก็คุ้นกันบอกว่าเรียกมาอบรมได้ทีสิพระองค์เนี้ยมันรู้สึกว่าวุ่นทุกทีเลยทุกคราวที่เกิดเรื่องกลางออกมาทุกทีเลยท่านบอกมันไล่ออกจากวัดไปแล้วคือว่าไม่รู้จะตักเตือนว่ากล่าวยังไงแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลูกศิษย์ของแกเนี่ยมันไม่มีความรู้อะไรอ่ะแล้วแกก็เป็นพระนักธรรมนั่นเองไงนักธรรมเอกเองเคยพบกันนานแล้วก็ไม่นึกว่าจะกลางกันขนาดนั้นอันนี้ในที่สุดมันก็จะคุกคามจะไปด่าว่าพระเถระด่าว่าใครไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตัวเองมันใหญ่นะฮะใหญ่ใครไม่นับถือก็โกรธอ่ะมันก็เพิ่มบาปก็สะสมบาปไปปากแต่ที่ดีคือกับพระรัตนตรัยท่านไม่แตะพระรัตนตรัยจะยกย่องสรรเสริญพระรัตนตรัยตลอดโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักนะครับพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ว่าพระธรรมเนี่ยท่านก็เข้าใจสับสนบางข้อนะฮะทำให้ท่านพลาดในบางข้อพระสงฆ์ก็อย่างที่ว่าพระสงฆ์ท่านก็ไม่ยอมแล้วว่าท่านก็สงฆ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็สรรเสริญพระพุทธคุณดูแม่เองก็ไปไม่ยอมอยู่บวชเป็นภิกษุณีนะฮะ นางตาปนาก็บ่นภิกษุณีแล้วก็พอตายไปแล้วก็ตกเวจีมานรกพระโสธนะเองก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะฮะก็เป็นพระอรหันต์ก็นิพพานไปทีนี้ในคราวหนึ่งในการครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีโจรพวกหนึ่งพูดถึงคนที่ไปจับปลานะพูดถึงคนจับปลาก็คือหมายความมาเรื่องนี้มันเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระเจ้าย้อนอดีตให้ดูว่าคนที่เข้ามาจับปลาเนี่ยมาคราวหนึ่งไม่ใช่พวกโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุมพวกกันมากขึ้นจนถึงเป็น500เขาก็จัดมาเป็นกองทัพเลยทางการจัดเป็นกองทัพมาปราบพอปราบเนี่ยมัน500ก็จริงนะแต่ว่ากองทัพมันใหญ่กว่าคนมากกว่าเยอะกว่าเนี่ยแกก็เห็นจวนตัวไม่รู้จะทำยังไงก็วิ่งเข้าไปหนีเข้าไปในป่าก็เจอพระภิกษุรูปหนึ่งขอให้ท่านเป็นที่พึ่งพระรูปเดียวเป็นที่พึ่งของโจร500เนี่ยมันพึ่งไม่ไหวนะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งคุณได้แล้วตอนนี้เอาศีลเป็นที่พึ่งกันคุณสมาทานศีลทุกคนสมาทานศีลกันแล้วรักษาศีลให้ดีที่สุดแม้ชีวิตจะตายก็ไม่ยอมแล้วเพื่อศีลก็มาฆ่าก็นั่งก็ฆ่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าเอาศีลไว้ให้ได้มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องลงว่าท่านเหล่านี้ก็เชื่อนะฮะมันจนตัวขึ้นมาก็เชื่อแล้วในที่สุดพอกองทัพคนเข้ามากันก็รุมกันฆ่าตายท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นั่งให้เขาฆ่าไปแต่ว่าด้วยจิตที่เป็นกุศลหรือสมาทานศีลแล้วก็นั่งหลังจากสมาทานศีลก็นั่งตรงนั้นศีลก็บริสุทธิ์แต่ไม่ไปละเมิดอะไรใครเลยอาจารย์สอนบอกว่าแม้แต่คิดโกรธก็อย่าคิดนะคิดประทุษร้ายเขานี่อย่าคิดเขาอยากจะทำก็ทำไปก็เรื่องของกรรมเราจะต้องชดใช้เพราะอะไรถ้าคิดโกรธจิตมันขุ่นพอจิตมันขุ่นตกนรกใช่ไหมไอ้บาปกรรมที่อยู่เบื้องหลังมันมหาศาลอยู่แล้วนะพอโกรธก็บาปกรรมมันก็ทะลักออกมาคล้ายๆกับเราเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปกินของที่มันเป็นแสลงกับโรคนั้นพอดีโรคเลยก็ได้กำเริบเลยได้ปัจจัยเสื่อมเข้ามามันก็มีปัญหาเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็เชื่อแล้วทำใจสงบไม่คิดโกรธมีความอดกลั้นอดทนด่าว่าคุกคามข่มขู่ฆ่าก็เฉยจิตผ่องแผ้วหมดตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติก็สุคติก็นานนะฮะบังเกิดในสุคติอยู่นานต่อมาก็มาบังเกิดในยุคของพระพุทธเจ้านะฮะท่องที่ในสังสารวัฏนานแต่ยุคของพระพุทธเจ้าก็มาบังเกิดในตระกูลของพวกชาวประมงซึ่งหมู่บ้านชาวประมงนะฮะก็แม่บ้านของชาวประมงมันเกิดลูกพร้อมกันทีเดียวเลยวันเดียวกันนะเกิดพร้อมกันเป็นตั้ง400-500 คนนะพอศึกษาสืบสวนก็ดูเอ๊ะแปลกเด็กมันเกิดพร้อมกันก็เลยต้องลงมาให้เป็นเพื่อนกันหมดหัวหน้าชาวประมงก็จัดการเด็กตัวนี้เป็นเพื่อนไปไหนมาไหนก็ได้กันแล้วก็หมายความว่าเป็นลูกของครอบครัวทุกคนเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็เหมือนกับลูกของลูกคนทุกคนเหมือนกันเลี้ยงดูกันดีนะถึงแม้จะเป็นครอบครัวชาวประมงก็ตามต่อมาก็ฝึกอาชีพประมงแล้วก็ไปทอดแหอย่างที่ว่าเนี่ยจับปลาได้มาพระเจ้าเล่ามาเสร็จก็รับสั่งถามนะว่าต้องการจะให้ปลาพูดไหมที่จะให้พูดพระเจ้าประเสริฐในกุศลก็อัศจรรย์ใหญ่แล้วปลาพูดได้เนี่ยนะพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าเธอเป็นภิกษุชื่อกปิละใช่ไหมบอกว่าใช่พระเจ้าค่ะแล้วตอนนี้นางสาธนีกับตาปนานอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเธอไปเกิดมาจากไหนเธอตายแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็เกิดบอกว่าเกิดที่เวจีมานรกตอนนี้มาจากไหนเนี่ยบอกมาจากเวจีมานรกแล้วจะไปไหนล่ะก็กำลังจะไปเวจีอีกแล้วถามว่าพี่สาวกับแม่เนี่ยเป็นยังไงนางสาธนากับนางตาปนาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตกนรกแต่ท่านไม่บอกนะเข้าใจว่าคงไม่ใช่นรกชั้นเดียวกันไปสู่นรกเหมือนกัน แต่ไม่ได้บอกว่าชั้นไหนแสดงว่าบาปคงไม่แรงเท่านะเพราะว่าท่านรู้สึกมันแรงเหมือนกันแล้วถามว่าพระโสธนะล่ะไปไหนก่อนนิพพานแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มันอดสูนะฮะมาเจอพระพุทธเจ้าข้ารู้สึกอดสูก็หัวฟาดเรือตายก็ตกนรกต่อไปแต่ว่าพระธรรมเทศนาพระเจ้าเล่ามาตลอดถึงประวัติไอ้คน500ด้วยนะฮะเล่ามาตลอดเลยเล่าเรื่อยมาเลยปูพื้นมาคนเหล่านี้ก็มองเห็นตัวเองมันเกิดเวียนครับเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยและเห็นอานุภาพของกุศลแต่ก็เห็นแรงของอกุศลเหมือนกันหมายความว่าไอ้ตกจากสวรรค์ก็ตกจากสวรรค์ไม่ลงนรกเลยเทวดาตกสวรรค์นั้นลงนรกหายไปเลยแต่ที่จะค้างที่มนุษย์ก็ไม่ได้ค้างเพราะว่าบาปกรรมที่ปล้นฆ่าคนมาเป็นอาชญากรรมแล้วก็ในสุดไอ้กระแสของกุศลอกุศลก็ทำหน้าที่ของตัวเองกันมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งก็มาเกิดในสกุลของชาวประมงอย่างที่ทราบกันความโน้มเอียงเนี่ยมันก็ชัดเจนนะฮะว่าต่อไปมันคือสร้างบาปอีกเยอะเลยอนาคตนี่จะมีบาปอีกเยอะก็คิดแบบอะไรล่ะแบบพระเตมีอันนี้ไม่ใช่ระลึกชาติได้เองนะแต่พระเจ้าระลึกให้ฟังคือเล่าประวัติความเป็นมาของคนเหล่านี้ให้ฟังแล้วในที่สุดก็ตกลงว่าออกบวชที่จริงพวกนี้มันมีประวัติอีกตอนหนึ่งนะพวก500เนี่ยนะเพราะว่าชาติหนึ่งเนี่ยท่านเกิดเป็นข้างขาวเป็นข้างขาวก็อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งก็คงจะเป็นบารมีที่สืบเนื่องมาจากชาติที่รักษาศีลแล้วก่อนตายนะฮะก็แสดงว่านี่ท่านผ่านมาจากนรกแล้วมาเกิดเป็นข้างขาวอีกรอบหนึ่งก็เกิดเรียกว่าธรรมสัญญาคือกำหนดวันนี้เป็นเสียงธรรมเป็นเสียงธรรมก็ตกลงมาตายอ่ะอย่างที่เคยเล่าความก่อนว่าตกลงมาตายหมดเลยเครื่องเครื่องฟังธรรมะจนเครื่องเครื่องแล้วก็ตกลงมาตายก็ตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วคือว่ากระแสธรรมแล้วก็ตายบังเกิดสุคติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีปัจจัยอยู่สองปัจจัยของท่านเหล่านี้คือปัจจัยช่วงแรกก็คือได้อาจารย์ที่ดีแนะนำให้รักษาศีลแล้วก็ไม่ให้โกรธในช่วงที่สองเนี่ยที่จริงมันเป็นปัจจัยคือฟังอภิธรรมแต่ไม่รู้เรื่องหรอกเพียงแต่ว่าใจเลื่อมใสเพราะฉะนั้นพระชุดนี้ต่อมาเนี่ยตอนพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเนี่ยแล้วก็บวชกับพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็ไปฟังธรรมะในแต่ละวันในพระเจ้าเทศเนี่ยวันเนี่ยมันนับวันโลกมนุษย์แต่ไม่ใช่นับวันสวรรค์นะนับวันโลกมนุษย์กันแล้วก็นำมาแสดงแก่ภิกษุเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระเหล่านี้ต่อมาเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดก็เรียกว่าเข้าถึงอนเนชาสมาบัติเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกอนเนชานั้นมันเป็นฌานระดับในรูปฌานนะแต่ว่าอนเนชาในที่นี้หมายถึงว่ามีคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นการทำลายชาติทำลายภพคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านก็โดนเรื่องเหล่านี้มาสะบักสะบอมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาสะบักสะบอมท่านกปิละเองก็ตกนรกไปก็ยังอีกตั้งนานกว่าจะกลับมาได้ทีนี้พอเรื่องมันมาถึงตรงนี้พระเจ้าก็กลับมาแสดงเรื่องปรารภก็ข้าวความเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงก็พูดเรื่องเหล่านั้นอะพูดเรื่องพฤติกรรมแต่ว่าเอาจากพฤติกรรมของคนไม่ได้เอาจากตัวคนมาพูดนะฮะแต่ว่าตัวคนนั้นเล่าไปแล้วก็พิจารณาทบทวนหมายความว่าเอาพฤติกรรมทั้งปวงของคนมาสะท้อนธรรมให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าพอธรรมะมันเป็นสากลนะไม่ได้เฉพาะคนกลุ่มนั้นมันก็กลายเป็นหลักสากลมาข้อความมันยาวก็เลยต้องพิมพ์มาจะอ่านให้ฟังดูฮะเป็นตอนๆไปนะพระเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระหมายความประพฤติของมนุษย์เนี่ยมันอยู่วิสัยของโลกิยะก็คือบาปบุญถูกผิดดีชั่วก็แล้วแต่นะแต่ระดับโลกุตระแล้วเป็นกุศลล้วนๆแต่ทั้งหมดนั้นเขาเรียกว่าธรรมจริยากับพรหมจรรย์ที่ธรรมจริยาก็คือการประพฤติธรรมซึ่งที่จริงเป็นคำเดิมของเราตอนนี้นักการศึกษาของเรามันมั่วไปหมดเลยไปเอาอะไรมาใช้ไม่รู้ฮะจริยธรรมท่านทั้งหลายจะได้ยินบ่อยๆมาก็ติงก็หลายครั้งแล้วนะฮะบอกจริยธรรมน่ะเป็นข้อเสนอนะฮะ มันไม่ใช่สะท้อนภาพลักษณ์จริยธรรมก็คือธรรมที่ควรประพฤติหมายความว่ายังไม่ได้ประพฤติแต่มันควรประพฤติก็เป็นข้อเสนอแต่ธรรมจริยานั้นเป็นการสะท้อนอาการคือการพฤติธรรมหมายความว่าคนนั้นประพฤติธรรมแล้วพูดเป็นธรรมนั่งเป็นธรรมทำเป็นธรรมอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสของธรรมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เรียกธรรมจริยาสมจริยาแปลจริงๆเราแปลว่าประพฤติธรรมประพฤติให้สุจริตประพฤติธรรมประพฤติสุจริตแต่เป็นคำที่เราใช้มานานนะในสังคมเราเนี่ยต่อมานักวิชาการเนี่ยก็ไปศึกษามาจากต่างประเทศแล้วก็ไปเอาคำในต่างประเทศมาเคยเป็นวิทยากรก็เตือนก็หลายครั้งนะเขาไม่เข้าใจอ่ะก็ว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมาบอกคำเดียวกันนะทั้งคำทั้งสามคำเนี่ยมันคำเดียวกันคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรือนใจของเราเป็นสิ่งดีทั้งหลายเนี่ยสิ่งดีทั้งหลายในตัวคุณธรรมแล้วก็มีการชี้แจงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าจริยธรรมก็เสนอว่าเป็นธรรมะที่ควรประพฤติพอเราประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นคนมีศีลธรรมเห็นไหมที่จริงเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่บางคนละตอนกันถ้าเราเรียกก็คือพูดไม่ค่อยไหวคือเราตั้งข้อสังเกตว่าเราตีความธรรมะผิดกันมากฉันสมมติว่าคนเนี้ยผิดศีลสมมติเราพลาดก็ได้เอาพลาดตรงนี้ผิดศีลผิดศีลก็แก่ผิดศีลก็แก่ผิดศีลก็ต่ำประพฤติก็สุจริตนะฮะยิ่งสูงก็ยิ่งสุจริตจะมาเห็นไหมฮะพระกอนี่ผิดศีลเราไปด่าพระกอเราก็ผิดศีลนะเราก็ผิดศีลเหมือนกันนะนายกอฆ่าคนตายเราไปด่านายกอก็แสดงว่านายกอผิดศีลข้อที่หนึ่งเราผิดศีลข้อที่สี่เห็นไหมไอ้นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจพลาดเข้าใจพลาดว่าทำไมเรา
ผิดศีลห้าแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะไรถ้าผู้หญิงก็เรียก
ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีอุเบกขา
สันโดษยินดีในปัญญาตัวเองแล้วก็ถึงกรรมสังวรคือ
สอนในมุทิตานะฮะเขาทำดีสอนในมุทิตาเห็นไหมอาศัยความดีของเขาเราได้ความดีด้วยคือชื่นชมเขาอนุโมท
ตอนสุดท้ายสุดเนี่ยเขาเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย
์มาอุเบกขาอุเบกขาไปด่าเขาก็ไม่ได
้ทางศาสนาทั้งหมดอะอะไรก็ตามก็ถือว่าพรหมจรรย์มาก็
ใช่ไหมไปซ้ำเติมของยังไม่ได้ใหญ่เลยตรงนี้คือผิดแล้วก็แม้แต่ในเรื่องในแวดวงของพระเนี่ยก็อธิบายกันไม่ถูกมันขัดแย้งกับธรรมะเวลาเพื่อนมีปัญหาเรื่องศีลโอ้ตั้งข้อรังเกียจดูถูกดูหมิ่นสบประมาทถูกกล่าวหาหน่อยมันยังไม่รู้พิสูจน
์คนอยู่อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ที่สุด
ท่านนะมันเกี่ยวอะไรกับเราเราเกี่ยวอะไรกับเราถ้า
อะไรกับอะไรล่ะคล้ายๆการอนุบาลประถมมัธยมอะไร
ครับเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจอะไรอ่ะแต่เราไม่ต้องอาศัยท่านทำบาปเพราะในการปฏิบัติธรรม
จากทานไปก็สูงกว่าคนไม่ให้ทานแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อย
ๆปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ถูกต้องนะ
ทานไปนั้นก็คือหมายความว่าก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นพระสูตร
เมตตามันก็สร้างความรู้สึกต่อสรรพสัตว์ทั่วๆไปนะด้วยความเมตตาและกรุณา
ได้ดูแล้วนะฮะถึงแม้บุคคลออกจากเรือน
นะเขามีทุกข์เราก็ช่วยเหลือเขาบำบัด
เมื่อคืนเนี่ยความคำก็สัมภาษณ์คนคนหนึ่ง
นาที่จะเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์สมมติว่าคนก็เดินดีๆแข็งแรงอันเนี้ยฮะเขาไม่มีทุกข์อะไร
ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าเขาไปบวชหนีไปบวช
นอกเรื่องเห็นไหมฮะมันผิดธรรมะแล้วทีนี้พอเขาได้ดีมีสุขในตามปกติเราจะริษยาทำยังไงเรา
ไม่ได้อยู่ที่บวชแต่มันอยู่ที่จิตนะนั่นคือถูกต้องนะฮะมันไม่
ที่เขาเดียดแต่เราอาศัยเขาความดีของเขาเนี่ยใจเราก็ผ่องแผ้วโดยมุทิต
ต้องแก่แล้วแก่ก็กลับหลักตั้งหลักได้แล้วเถอะนั่นก็แสดง
พอเขามีปัญหาเนี่ยเขาสอนให้ใช้อุเบกขาเพราะมันทำอะไรไม่ได้เราอุเบกขากันไม่ได้แล้วก็หาเรื่อง
มันอยู่ที่จิตใจของเราเป็นหรือไม่เป็นมันอยู่ที่ใจเราเป็นหรือไม
่สมมติว่าท่านผิดท่านก็ผิดของท่านแล้วอย่ายุ่งท่าน
ท่านเลยนะกับพิลาเลยถ้าผู้นั้นเป็นคนปากกล้า
เขาไปนรกด้วยคนเนี่ยไม่มีเขาไม่สอนอย่างนั้นหรอกข้อโดยสารไปนรกด้วยคนเนี่ยเขาไม่สอนคือต้องคิดให้เป็นเนี่ยนะฮะต้องคิดให้เป็นเพราะไอ้นี่ก็เราเห็นว่ามันวิธีปรับสภาพ
รับสภาพจิตตัวเองเวลาสัมพันธ์กันท่านผู้มีศีลคนหนึ่งนั่นเองเราได้บุญทั้ง5เรื่องเลยเห็นไหมแล้ว
กลิ่นปากเหม็นนะแต่ที่ที่ผิวกายเป็นทองนะมัน
บุญสูงเพื่อเกิดในสถานะมั่งคั่งร่ำรวยให้เกิดมารูปร่างหน้าตาดีเกิดมามีสติปัญญาเห็นไหมเราใช้โอกาสได้ทั้งหมดเลยทีนี้ตรงนี้ถ้าเราเห็นว่าท่านมีศีลนะแต่เราเกลียดเราไม่ชอบเราด่า
ต่างๆแล้วก็กลายเป็นทองก็เป็นผลมาจากกัน
มันทางสวรรค์มันเปิดเราไม่ไปอ่ะไปนรกเลย
บาปท่านเยอะกว่านะบาปท่านเยอะกว่าเพราะงั้นก็เป็นได้นอนเป็นปลาได
้เฉยเราก็ไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กําไรก็ดีกว่าขาดทุนน่ะนะยังไงก็ดีกว่าขาดทุนเพราะในการปรับสภาพจิตของเราเวลาสัมพันธ์กับคนตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเราจะเห็นว่า
ไม่มีดีฮะไม่มีอะไรก็เอารูปร่างเขามาด่าเอาด่า
ถ้าเขาเป็นคนชั่วเราก็ไม่ถึงกับคบหาสมาคมกับเขาแต่ไม่จำเป็นจะต้องรังเกียจเขานะฮะ
โทษถ้าบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนพวกนี้นะ
เฉยๆถ้าเป็นคนดีเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาทีนี้คนชั่วนั่นแหละแต่ถ้าเขามีปัญหาเราก็ช่วยเขา
เก็บความกับผู้ของตัวเองดูว่ามันหมายความมายังไงได้เรื่องยังไง
ช่วยเขาได้เขามาไม่
ชอบหาความผิดพลาดของบุคคลดิความเป็นอยู่ของบุคคล
ตู้ศีลเราก็ได้บุญไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยคือมันมีเรื่องที่เราไม่ค่อยคิดอ่ะ
ก็ทำให้อกิเลสมันจะเรื่อนในที่นี้
ก็ดีศีลก็ดีอะไรก็ตามต้องยุติด้วยธรรมะ
นะฮะมันเหมือนกับแม้แต่สวตอนนี้ถ้าท่านฟังข่าว
หรือว่าพิจารณาเพราะธรรมเนี่ยมันคือศาสดานะธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาเลยเป็นองค์สัจจะ
เครือบแคลงสงสัยคนจะกระซิบกระซาบ
เสียประโยชน์เปล่าๆตรงนี้คือสิ่งนี้มันเป็นประโยชน
์สร้างบาปก็ได้เยอะแล้วก็กลายเป็นสถาบันที่คนไม่ค่อยเชื่อผม
นี่บางคนอาจจะเอาแค่ว่าทำใจเรื่องสายนะอันโมทนาสาธุนิมนต์ไปข้างหน้าก็ได้บุญ
เราก็ใช้วิธีการเหมาโหลเราจะเห็นว่าอันนี้
เกินสายนะแต่อีก3อย่างเราไม่ได้ใช่ไหมอีก3อย่างนี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าก
็นั่นแหละทั้งนั้นได้ที่ไหนหรอกทั้งนั้นไปใช้ได้ยังไงหรอกมันไม่มีคนที่ชั่วหมดทั้งนั้นหรอกถ้างั้นโลกมันอยู่ไม่ได้หรอกสังคมอยู่ไม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีคน
แสดงว่ายังมีความรู้สึกดี2ข้อนึงก็ได้นะฮะ2ข้อแรกนึงก็ได้แต่ว่าอีก3ข้อเราไม่ได
้มองโทษก็ด้านเดียวนะฮะมองด้านเดียวมองมุมเดียวมันก็เพิ่มกิเลสตรงนี้ท่านยกราคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยอะไรก็ตามโทสะก็ได้ริษยาก็ได้แข็งดีก็ได้โกรธก็ได้นะมันก็ทำให้เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นในธรรมะมันก็ลดนะฮะ
นะฮะแต่เราได้บุญเยอะเลยเราได้บุญเยอะเลย
แล้วก็ต่อไปทรงใช้คำว่าภิกษุผู้ยินดีแล้วในการ
ได้แล้วเป็นการได้สิ่งที่ได้มัน
เกี่ยวกับภิกษุหรอกมันเป็นธรรมะทั่วไปเพียงแต่ว่าตัวอย่างคนที่นำมาประรบในขณะนั้นก็คือภิกษุชื่อกัปปิละ
มันเป็นคุณภาพของจิตใจเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำ
เป็นภิกษุเราท่านเป็นปลาแต่พูดถึงโน่นพูดถึงชาติก่อน
กิริยาทั้งหลายคนฉลาดจะไม่ประมาทแต่บุญญากิริยาทั้งหลายเล็กๆน้อยๆก็พยายามที่จะเพิ่มพูนให้มันเกิดขึ้นนี
่ทำไมทะเลาะกันทำไมมันเพราะถูกโมหะ
การเข้าสู่สกุลของผู้มีศีลแล้วก็ผู้มี
ที่เขาบอกว่าอะไรทิฏฐิพระมานะจารย์
แล้วก็พูดถึงท่าทีที่ดีแต่อย่าลืมไอ้ท่าทีที่ไม่ดีมันก็ออกมา5ข้อเหมือนกันนะฮะออกมา5ข้อเหมือนกันหมายความว่าตัดร
พวกงนเคยตั้งปัญหาในที่ประชุมใหญ
่แข่งนรกไปเลยดีมันก็ออกไปอีกทางนึงนะออก
คิดว่าภาคเดี๋ยวมันมีจริงหรือเปล่าภาคเหนือภาคกลางภาค
ด้านกุศลก็ต้องนึกถึงภาคกุศลเอาเองนึกเอาเองนะฮะแล้วถ้าเขาพูดถึงภาคอกุศลก็ต้อง
ภาคมันอยู่ตรงไหนอะเอาจังหวัดวัด
มันไปได้ทางเดียวแล้วก็เมื่อทางนี้มันก็ไปเข้ามันอย่างนั้นไปเข้ามันอย่างนั้นแล้วไปดีด้วยตลอด
เห็นไหมฮะภาคมันมีที่ไหนเอาพะเยาเชียงรายนี่ภาคเหนือสุดเนี่ยเหนือสุดเชียงรายพวกลาวพวกพม่าเขาเรียกภาคใต้อะจะว่าไงโลกมันกลมอะมันภาคมันอยู่ตรงไหนโลกกลมอะ เอาตรงไหนเป็นภาคก็ได้
ทำไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่าน
สมัยหนึ่งที่ฝรั่งเข้ามาเถียงกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตฝรั่งก็คุยโม้นะว่าโลกกลมแต่โลกกลมเนี่ยมีคัมภีร์พุทธศาสนามาแต่ต้นพระเจ้าบอกว่าโลกในเมืองก็ผลมาคำป้อง
ในสุตตนิบาตกุตกายมานำเสนอแด่ท่านผู้ฟัง
นะมันก็ว่ากันไปเรื่อยต่อกันไปเรื่อยมัน
สอดคล้องกับเรื่องการเลือกตั้ง
เราไม่มีหน้าที่ไปพูดโลกรมโลกแบนมีหน้าที่พูดเรื่องศาสนาสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกโอ้ยก็รู้มาตั้งนานแล้ว
ให้ท่านทั้งหลายทราบว่า
ถ้าท่านไม่เคยรู้เลยกลางโลกมันอยู่ตรงไหนแต่ก็ลุก
และโครงสร้างในการสอนก็ไม่เหมือนกับแนวอื่นแต่ไปคล้ายๆกันแนวพวก
ตรงกลางเพราะมันกลมนะโลกกลมวัดตรงไหนก็ได้ไม่เจอตรงกลาง
จิตวัตถุวิมานวัตถุคือหมายความว่าจะ
ธาตุโทสะเนี่ยมันไปแบ่งเองมันแบ่งแบบโง่ๆเอง
แล้วต่อจากนั้นพระตถาจารย์ก็จะอธิบายความเป็นมาของคาถาเหล่านั้นว่าทำไมพระเจ้าได
้ตรงเนี้ยก็เป็นตะวันตกแต่ถ้าพวกพม่าเนี่ยเขาว่า
เป็นเรื่องแต่ละเรื่องนั้นจะค่อนข้างยาว
ตะวันออกแต่ถามว่าพวกเวียดนามเขาว่ายังไงเขาว่าตะวันตกมันไม่มีอ่ะพวกลาวเขาบอกภาค
ก็มาจากสุตตนิบาตเหมือนกันแต่ก็ยาวมาก
มันเป็นการกำหนดจากจุดที่เราอยู่แต่ว่ากิเลส
แต่ว่าย้อนอดีตไปไกลแล้วก็กลายเป็นประวัติชีวิต
แยกขึ้นมาเองแล้วก็ทะเลาะกันแล้วบนตายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรก็ตายเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันการสะท้อนว่าพระกัปปิละที่ท่านทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ท่านโลภอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลท้ายท่านได้อะไรท่านได้นรก
แล้วตลอดถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านเหล่านั้นหมายความมันนำมาเรียบเรียงไว้ตลอดเป็น
สัตว์นรกเป็นแค่ปลาแต่นั้นเองเป็นแค่ปลาแล้วก็ปลา
ทั้งหมดมันจะเป็นอดีตแต่จะมาปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
คือสะท้อนธรรมะจากตัวของบุคคลตัวธรรมคือโมหะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
มันชื่อว่ากบิลสูตรมาก็เคยนำตัวอย่าง
แต่พอปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่อย่าง
เอาไว้บางแล้วนะ
ครับใช่แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่แน่มันเอานิยายไม่ได้หรอกการปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปเทียบเคียงกับพระบาลี
ปาฐปิฎกเศรษฐีนั่นเอง
ปฏิเวทสัทธรรมคือหมายความว่าพระเจ้า
ตอนนั้น
มันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีอ่ะมันเหมือนกับโยมสอนวิธีปรุงอาหารที่โยมชำนาญนะฮะเราจะเห็นว่าปรุงจากเราสอนจากสิ่งที่เราปรุงแล้วเรากินมาเพราะฉะนั้นถ้าคนปรุงด้วยสูตรที่โยมว่าในรสชาติมันเหมือนกันรสชาติมันจะเหมือนกัน
หมายถึงมีกลิ่นปากเหม็นเหลือเกินก็ไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐนี่กุศลทรง
สูตรเป็นสูตรไปเรื่อยๆ2ข้อมั่ง3ข้อมั่ง5
ก็นำไปฝ้าพระพุทธเจ้าม
ีข้อแม้อย่างนั้นแต่ทีนี้พอโมหะ
การย้อนอดีตอดีตของกลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยนะก็ใจความว่าในอดีตการเรื่องนี้เรามีความเชื่อก่อนไม่ได้ล่ะพระเจ้าเราเนี่ยเราก็ได้ยินบทสวดที่พระนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราขาดศรัทธาแต่เรามีปัญญานะพอปัญญามันไม่มีศรัทธามันก็เฟื่องนะก็เรียกพุทธสติสุพระโคตมะนะฮะปกัสสปะพระโคตมะ
แต่ถามให้อธิบายนะอะไรพวกนี้ดันทุรังว่าได้เรื่อยเลยฮะ
เรื่องของตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นไก่เลี้ยงโคเลี้ยงอะไรต่ออะไรราชสีเลี้ยงต่าง
ก็ใครจะไปอธิบายอะไรแก่ไม่ได้มันก็เหมือนกับพระโสธนะไม่ยอมอธิบายพระกัปปิละเนี่ยเพราะอธิบายไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับเหตุผลแล้วเนี่ยจะว่าไง
ตอนนะแต่ว่ามันเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาก็เลยน้องชายกับพี่ชายเนี่ยออกบวช
อะไรทั้งหมดเลยมันไม่มีความจำเป็นอะไรไม่ต้องก็
แต่ว่าศาสนาประกาศไป
ก็
ตัวหนึ่งคือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้
พราะว่าอายุศาสนาท่านยาวดูหลายๆเรื่องอ่ะจริงๆพวกนี้ต้องการดูหลายๆเรื่องว่าเรื่องบาปรุ่นเนี้ยคือรุ่นที่อยู่บวชกับพุทธเจ้าเนี่ยพอหมดยุคนั้นแล้วมันก็หมดแสดงว่าแม้ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกกล่าวหมายความว่าใครก็ตามนะครับในกรณีนี้คือคนดีเขาบอกกล่าวเขาชี้แนะเขาอธิบายอย่างในกรณีของพระกับอาจารย์ก็บอกว่ามีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือศึกษาเรียนรู้แบบพระปริยัติสัจธรรมนี่แหละแต่ก็เรียกว่ากันถัตุระเป็นที่ใจของท่านเพราะท่านเองก็มองพี่ชายซึ่งอายุแก่กว่าแล้วก็ไม่ยอมศึกษาปริยัติธรรมก็แสดงว่าความรู้ไม่เก่งสู้ท่านไม่ได้นะฮะอีกแนวหนึ่งมันเป็นท่านเรียกไม่ตรงกันนะฮะท่านเตือนก็ไปเลยคนอื่นแต่ตักเตือนก็ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวอย่างเฉพาะพระนะฮะคือทุกคนในโลกนี้แม้ผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกวิชาหุ้มห่อคือคนที่มืดบอดด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาคือมีอวิชชาเนี่ยนั้นจะเพิ่มเติมเวลามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในใจไม่รู้อะไรเลยระดับที่สองเนี่ยรู้ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ควรจะมีท่าทีอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งปัญญาท่านสูงขึ้นเนี่ยท่านรู้เองนะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นก็จำมาเรื่อยๆแต่ไม่เคยคิดโดยเหตุโดยผลเนี่ยนะไม่เคยคิดโดยเหตุโดยผลนะถ้ามาเคยตั้งคำถามคุยกับพวกนักเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะเองนี่สองคนพี่น้องมันก็คิดกันคนละแนวมันก็ถึงทางเลือกอีกอะไอ้พี่ชายมันก็คิดว่าเราก็อายุตอนนั้นเราแค่สามพรรษาเนี่ยเราซักเราแกก็ไม่เคยคิดเลยเลยเกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับชีพเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเชื่อโดยเราไม่ได้คิดเอานี้ก่อนดีกว่าเลยก็ศึกษาวิปัสสนาธุระก็ได้จังหวะก็บำเพ็ญเพียรอยู่ดีคนหนึ่งนะฮะท่านมาเอาหนังสือมาให้อาตมาเรื่อยนะคัมภีร์อัลกุรอานพี่ชายนั้นชื่อว่าโสธนะเนี่ยมันได้ตั้ง 7-8 เล่มแล้วท่านก็เอาภาพมาให้ดูบอกเนี่ยวันพระเจ้าพิพากษาเนี่ยคนโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมภาษาตรงนี้พระเจ้าก็จะตัดสินให้ไปตกนรกชั่วนิรันดรอยู่ในสวรรค์ทีนี้พอศึกษาไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะสอบทานเนี่ยไอ้คนที่เผาที่ตายไปแล้วนึกฟื้นหมดอ่ะแกบอกฟื้นหมดอ่ะแล้วถามฟื้นขึ้นมายังไงฟื้นมาเป็นตัวตนอย่างเงี้ยนะมีเนื้อหนังอย่างเงี้ยนะแกบอกเป็นอย่างเงี้ยบอกคุณต้องคิดนะคุณว่าที่ตรงเนี้ยพื้นที่เท่าไหร่แกบอกเป็นพันไร่นั่นเองอาตมาเพราะฉะนั้นก็บางเรื่องเนี่ยท่านก็เข้าใจถูกนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ท่านเข้าใจถูกแต่บางเรื่องก็เข้าใจผิดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไปเพราะงั้นมันคนที่ตายไปแล้วในโลกมันมีกี่พันล้านปีแล้วสัตว์โลกทั้งหลายลุกพลึบขึ้นมาทีเดียวนี่เต็มโลกหมดนะเพราะงั้นพื้นที่ถึงยกตัวเองตั้งตัวเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิมันก็ไปกันตะเลิดนะฮะธรรมดาของกิเลสมันแกลุกขึ้นมาพร้อมกันหมดที่ตายไปแล้วทั้งอะไรไม่รู้มันก็เต็มโลกหมดนะงั้นนะมาความเกิดที่ใครมันก็เป็นก็มันอย่างงั้นน่ะแต่เราคุมมันไอ้คนซึ่งมาเกิดใหม่ไม่ใช่คือฟื้นขึ้นมาใหม่นะที่เขาฝังเพราะเขาถือว่าฟื้นนะฮะคือศพนี่จะฟื้นขึ้นมาอันนั้นก็คือมาความจนเป็นใกล้ๆคนรวยคนมีความรู้คนมีตลอดคือวิชาอย่างหนึ่งคือรู้ไม่ตลอดรู้แต่ในสุดมันจะหลงทางตัวเองแล้วก็มันจะเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านี้พอเพลิดเพลินมันก็จบแค่ภูเขาแต่นั่นเองเป็นการรู้ไม่ตลอดสายก็หมายความว่าไม่ใช่ไม่รู้อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าพอรู้ไม่ตลอดสายมันก็ติดตังอยู่ตรงนี้ก็ไปยึดถือตรงนี้เขาว่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเป็นวิธีที่เพิ่มกินยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็เดินเข้าไปกรมเมื่อไรครับพระบาลีเนี่ยชอบแปลกชายคุ้มห่อคือมันปิดฮะแล้วก็เสร็จแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นแล้วก็หมุนกลับมาเพิ่มในเมืองก็ลูกไก่ที่มันถูกคุ้มด้วยกระปกเพราะงั้นในที่สุดเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนี่เพื่อนเห็นว่าท่านเตลิดมากแล้วแล้วก็พี่สาวพี่ไก่ตัวพี่ในฝูงนะฮะในครอกนั้นเนี่ยเพราะในครอกสัตว์น้องสาวชื่อตาปณีตาปนานะตาปนาปอกฟองมาก่อนกระปอกฟองก็คุ้มห่อเอาไว้เพราะงั้นเวลาพูดอวิชชาเนี่ยพูดถึงมืดทุกทีอ่ะมืดตึ๊ดตื้อเลยคือว่าเพื่อนก็ไปแนะนำตักเตือนว่าถ้าสายจะพูดทุ่มห่อครอบงำปกคลุมอะไรเนี่ยปิดพยายามอธิบายกันนะ
็ในที่สุดท่านมันใหญ่ไปแล้วสอนไม่ได้แล้วให้ลำบากอยู่หมายความมาทั้งที่ว่าศึกษาพระพุทธปฏิบัติเป็นพระอรหันต์บอกให้ทราบนะฮะทั้งตนอบรมแล้วที่จริงก็ฝึกปรือมาแล้วนะฮะอย่างท่านกัปปิละเนี่ยจริงเรื่องฝึกปรืออบรมอะไรมาเยอะแต่เอาก็จริงคือท่านมองดูนะฮะท่านมองดูก็ถ้าใครเห็นนะมันก็ไปประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็แม้แต่จิตที่ประทุษร้ายจิตดุ้มหมิ่นจิตสมประมาทจนถึงขนาดเล่นกับพระอรหันต์อย่างเงี้ยมันก็ท่านจึงบอกว่าทำตนที่อบรมแล้วให้ลำบากคือว่าพระกฤษณะบอกว่าท่านแก่แล้วท่านบวชหลงๆลืมๆอ่ะพระโอวาทของสมเด็จวันก่อนเนี่ยเขาแก่แล้วท่านหลงๆลืมๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่ผมว่าเนี่ยมันถูกต้องวันของอาจารย์บัวเวลานี้ก็เขาทำเป็นแผนนะฮะทำเป็นแผนมีรูปอาจารย์บัวแล้วก็เผยแพร่ข้อความขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ใครหวังดีต่อใครจะตักเตือนเขาได้เนี่ยไม่ควรจะเกินผ่านมีจริงหลวงตาก็แก่แล้วสงสารเขาจะโกรธนะเขาจะโกรธเขาจะเพิ่มบาปเขาจะเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ไม่สงสารนะฮะแต่ว่าสงสารจริงๆเลยมันจะไปไหนกันไม่รู้นะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรแม้แต่ว่าคนใหญ่คนโตนะคนใหญ่คนโตมีความรู้ดีๆเป็นนักวิชาการสอนอะไรอะไรเยอะแต่ว่านะรู้ตลอดแต่ว่ามันต้องมองดูว่าถ้าไม่ให้ท่านบวชเนี่ยท่านก็ไปคบกับพวกอันคนจะมองชีวิตสั้นๆแค่ตายก็เรียกเป็นพวกอุเฉททิฏฐินะอันตรายที่สุดที่พุทธเจ้ารับสั่งว่ามันเป็นวัฏฏคานุคือเป็นหลักตอของวัฏฏะคนเหล่านี้จะสร้างความเสื่อมเสียอีกเยอะเลยเห็นไหมคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแต่มันจะมีอีกช่วงหนึ่งคือท่านสำนึกแต่สำนึกไว้สิ่งทั้งหมดเนี่ยมันเฝ้าเลยนะเกิดขึ้นว่าคนเดียวแต่นั้นเองมันมีอยู่ภายในใจอยู่ลึกๆข้างภายในใจแต่ว่าเล่นคนตกนรกจะเยอะเลยคนที่เชื่อตามท่านไปเนี่ยย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองความเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยเสมอการคิดเช่นนั้นก็ดีจิตมันไม่สงบจิตมันไม่สงบยิ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมือมันลงไปแล้วนะฮะมือมันถูกตอนนี้สูบไปแล้วก็ยังความหึงหวงอะไรแต่ไรเนี่ยจุดไฟก็เผาใจตัวเองเท่านั้นแหละแล้วไม่รู้ว่าเผาทำอะไรคือมันได้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็กลายเป็นว่าเราไปรับระยะมันจะสั้นระยะมันจะสั้นกว่าแล้วก็ต่อจากนั้นด้วยผลของการบูชาในคราวนั้นนะก็จะถ้าเราไม่รับมันก็จบมันไม่มีอะไรนะฮะพวกนี้มันไม่มีอะไรในอนาคตไกลนะฮะไกลหน่อยแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้นี่คือความเศร้าหมองเศร้าหมองตรงนี้มันจิตมันเศร้าหมองด้วยนะฮะก่อนตายเนี่ยแต่ว่าถ้าไปรุกราวเขามากเกินไปบวนการเลยแต่วิชามันปิดบังไว้แกก็ไม่เห็นที่ทำบาปมันจะทำมันก็หนักมากยิ่งขึ้นทางอันให้ถึงนรกใช้คำว่าอันทางอันให้ถึงนรกว่าเหตุทั้งหมดที่ท่านทำที่ท่านกวิละทำเนี่ยคือขนองแล้วมีบริวารมีพวกเยอะแล้วก็ปัญหาว่าหมดเนี่ยมันจะหนักไปทางวจีทุจริตหมายความวันก่อนท่านคงได้ข่าวที่ว่ามีพระมาเดินยื่นหนังสือเรียกร้องให้มหามศทบทวนอะไรแล้วก็เพื่อเจอนะฮะคือเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจท่านบอกท่านเข้าใจแล้วก็ดึงคนให้หลงทางไปเยอะตรงนี้ปัญหาสำคัญท่านบอกมันไล่ออกจากวัดไปแล้วคือว่าไม่รู้จะตักเตือนว่ากล่าวยังไงเดียวกันนะฮะฟังธรรมะคราวเดียวกันการเลือกทั้งสองฝ่ายที่จริงไม่ได้ผิดตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าศาสนาจริงๆศาสนานี้สืบต่อด้วยการศึกษานะครับพวกนักศึกษาเนี่ยแหละก็สั่งสอนก็อบรมก็ขีดเขียนก็เผยแผ่ดาว่าพระเถระดาว่าใครไปเรื่อยนะฮะเพราะว่าตัวเองมันใหญ่ศาสนาพวกรักษาพระไตรปิฎกคัดลอกพระไตรปิฎกมาเนี่ยสะสมบาปไปปากแต่ที่ดีคือกับพระรัตนตรัยท่านไม่แตะสองมือเนี่ยมันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความมาพวกที่ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติที่จริงก็ปฏิบัตินะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้เน้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเองท่านก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาด้วยกันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ออกเราลองสังเกตว่าพวกประสงค์ท่านก็ไม่ยอมแล้วว่าท่านก็สงเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็สั่งเสริมพระพุทธคุณดูแม่เองก็ไปออกมาข้างนอก
นะมาช่วยเหลือสังคมเพราะอันพวกศึกษาพวกเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็เข้าปฏิบัติตัวเสริมคือทั้งสองอย่างแต่ว่าศาสนาจะดำรงอยู่เฉพาะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะฮะก็เป็นรางก็นิพพานไปทีนี้ในคราวหนึ่งในการครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นท่านก็แบ่งภาระหนักเอาไว้ที่คันธธุระกับวิปัสสนาธุระหมายความคันธะก็ช่วยกันศึกษาสืบสารว่าคนที่เข้ามาจับปลาเนี่ยมาคราวหนึ่งไม่ใช่พวกโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุมพวกกันมากขึ้นมาขึ้นจนบัดท่านก็เริ่มที่ตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็ต้องสอนนะฮะทับมาปราบพอปราบเนี่ยมันฮะทีนี้เพราะอวิชชาที่มืดบอดเนี่ยมันเราจะเห็นว่าสภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยบางทีดีๆนะตอนต้นๆแล้วผลสุดท้ายพอตอนปลายแล้วก็เหลืองแล้วก็ลืมตัวแล้วจะขาดเหตุผลที่พึ่งของโจร500เนี่ยมันพึ่งไม่ไหวนะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งคุณได้แล้วตอนนี้เอาศีลเป็นที่พึ่งกันเอาชื่ออะไรสัพพะสัพพะกันตันทะอะไรเนี่ยคือมีเขี้ยวคมอ่ะมันไปแอบฟังมนสาธยายมนข้อนั้นแล้วก็สามารถลงว่าท่านเหล่านี้ก็เชื่อนะฮะมันจนตัวขึ้นมาจนตัวมันไปนอนอยู่ในโพรงแล้วก็พรามไปสาธยายมนตรงนั้นมันก็จำไว้นะมาทดสอบดูก็ไปเรียกสัตว์มาอยู่ในอำนาจได้สัตว์ก็มาสัตว์ใหญ่สัตว์โตสิงโตสิงโตมาหมดเลยเป็นบริวารก็มาจิ้งจอกหมดเลยไปละเมิดอะไรใครเลยอาจารย์สอนคนในกำเริบเงินก็ทำคนในกำเริบอำนาจทำคนในกำเริบนี่อย่าคิดเขาอยากจะทำก็ทำไปก็เรื่องของตักเป็นอันตรายที่ย้อนกลับมาสู่ตัวเองคือที่ได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าที่เราเสียไปเพราะอะไรเพราะกว่าจะได้ลาภได้ยศได้อะไรต่ออะไรอายุเราเยอะแล้วน้ำกายตายกันไปเยอะแล้วไปได้กันไม่กี่ปีนะฮะบางวงเป็นเจ้าคุณอยู่ปีเดียวตายแล้วเป็นแสลงกับโรคนั้นพอดีโรคเลยก็ได้กำเริบเลยได้ปัจจัยเสื่อมเข้ามามันก็มีปัญหาเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็เชื่อแล้วทีนี้ถ้าเราไปหลงไปมัวเมากับเรื่องเหล่านี้ก็แสดงไม่รู้ทางนรกไม่รู้ความเศร้าหมองเพราะในหมาจิ้งจอกตัวนี้มันก็เหมือนกันในสุดมันเกิดผยองลำพองนะฮะก็ไปบังเกิดในสุคติก็สุคติก็นานนะฮะบังเกิดในสุคติอยู่นานแล้วมันเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังของสิงโตก็ยกกองทัพสัตว์มาล้อมเมืองเลยจะถล่มเมืองว่าถ้าพระเจ้าพระราชีต้องให้ราชสมบัติแก่เขาพอดีพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตท่านก็ออกมาสอบบ้านชาวประมงนะฮะท่านก็บอกว่าจะให้ราชสีเนี่ยบรรลือเสียนาฏคือแผดเสียงจะให้คนมันหูแตกแต่จะขับสัตว์เข้าไปในยึดบ้านเมืองก็ปุโรหิตก็ได้ทางไงนะฮะก็สั่งคนให้อุดหูหมดเลยแล้วก็บอกเอาเลยทำไปไหนมาไหนก็ได้กันแล้วก็มันจอกเองเนี่ยมันรู้มนจริงเดี๋ยวมันกันเสียงราชสีไม่ได้พอราชสีแผดเสียงขึ้นมาช้างอีกก็ตกใจสัตว์อื่นก็ตกใจก็เจิงหมดเลยนะฮะราชหมาจิ้งจอกก็หล่นลงมาจากข้างล่างแล้วช้างก็ตื่นเนี่ยมันก็เหยียบตายอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความเมาเมาเพราะอะไรเมาเพราะมนแล้วเพราะแหอย่างที่ว่าเนี่ยจับปลาได้มาสู่กระแสของตัณหาท่านกปิละนั้นเป็นแบบที่เราเห็นว่าท่านเลือกเดินผิดก็ดีพร้อมทุกอย่างนะก็เสียอย่างเงี้ยเสียอย่างเงี้ยคือพลาดในตรงนี้แล้วก็ทำให้รับสั่งถามว่าเธอเป็นภิกษุชื่อกปิละศาสนาได้นะแล้วก็เป็นได้อย่างดีด้วยนะถ้าท่านยังไม่เพี้ยนเนี่ยเป็นได้อย่างดีแต่พอท่านเพี้ยนแล้วก็กลับไปสู่นรกหายไปเลยทีนี้ท่านก็ข้อต่อไปบุกก็รับสั่งในแง่ทั้งสารวัตรมาจากไหนเนี่ยมาจากเวจีมานรกมาคนที่ถูกข่มห่อด้วยวิชาเนี่ยเข้าถึงวินิบาตคำว่าวินิบาตแล้วถามว่าพี่สาวกับแม่เนี่ยเป็นยังไงนางจะมีอยู่4อย่างบางทีเรียกว่าอบายบางทีก็เรียกว่าทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายนะบางทีก็เรียกว่าทุกขติเฉย
ก็หมายความว่าเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในกำเนิดในนรกหรือเกิดเป็นเปรตนะฮะละพระโสธนะล่ะไปไหนก็นิพพานแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มาพระกฤตระก็ตกอบายตกนรกกเวจีมานรกก็เป็นวินิบาตนางสาธนีกับนางตาปนาก็ตกนรกแต่ไม่คน500ด้วยนะฮะเล่ามาตลอดเลยเล่าเรื่อยมาเลยปูพื้นมาคนเหล่านี้ก็มองเห็นตัวเองมันเกิดเวียนครับเป็นอะไรอะไรควรทำหรือไม่ควรทำทั้งถามว่ารู้ในเชิงปริยัตินี่รู้ไหมก็รู้นะแต่ว่ามันเหิมเกริมมันหลงระเริงหลงระเริงก็ทำให้ไปถึงก็ไม่มีความสำคัญอ่ะคือท่านสำคัญกว่าตรงที่ปล้นฆ่าคนมาเป็นอาชญากรรมนึกจะพูดเรื่องนี้มันก็นึกแวบขึ้นมาว่าตั้งคือตั้งหลายเคยสังเกตนะสำนักกรรมฐานเนี่ยจะเอารูปตัวเองไปวางไว้ที่หน้าพระประธานให้คนก็กราบถ้าเคยไปแล้วจะเห็นเลยพวกนี้มันมีหลงตัวเองนะหลงตัวเองเยอะคือคนที่ไปกราบนะก็กราบพระพุทธรูปนะแล้วก็พระที่ฟังแล้วในที่สุดก็ตกลงว่าออกบวชหน้าเนี่ยเราต้องไปกราบรูปตัวเองวัดที่พระศึกษาอย่างนี้จะไม่มีรูปสมภารไปอยู่เลยไปอยู่ที่วัดไหนก็ได้นะจะไม่มีเอาไปไว้ละเพราะเขาจะไม่เอารูปตัวเองไปวางไว้ต่อหน้าพระประธานเพราะมันแสดงในการขาดความเคารพต่อพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือรักมันชาติที่รักษาศีลก่อนตายนะฮะแต่อาการมันแสดงในการหลงตัวเองครับกำเริบสืบสานแล้วชักจะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าแล้วเพราะตามปกติแล้วเนี่ยคนที่เขามีความเคารพหนักแน่นเนี่ยสมมติว่าจะเป็นอาจารย์ใครก็ตามลูกศิษย์เรามาเนี่ยจะไหว้เราเนี่ยต้องไหว้พระพุทธรูปเสียก่อนพระพุทธรูปก็จะอยู่ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นไหว้เสียก่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปนั้นต้องหนึ่งเนี่ยคือต้องหนึ่งตลอดเพราะเป็นสัญลักษณ์เป็นประติมากรที่แทนพระพุทธเจ้าแต่เพราะไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นอย่างนี้ในสุดก็เข้าถึงจุดตรงนี้ท่านใช้คำว่าจากคันเข้าถึงคันจากที่มืดเข้าถึงที่มืดหมายความว่าชีวิตมันจะหมุนวนมาเนี่ยตอนพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเนี่ยตกนรกอีกมืดก็คือมืดนะฮะจากเข้าสู่ที่มืดจากที่มืดก็สู่ที่มืดจากที่มืดก็สู่ที่มืดอย่างมากก็เกิดในคันทีนี้เกิดในคันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้อะไรก็เกิดเป็นปลาใช่ไหมฮะก็เกิดในคันเกิดในคันเหมือนกันแต่ว่าคันประเภทก็เรียกว่าเข้าถึงอเนนชาสมาบัติเกิดเป็นไข่มาก่อนแล้วก็ออกมาเป็นตัวทีหลังเป็นการสะท้อนมาจากภาพตรงนั้นแต่ที่จริงสะท้อนองค์รวมคือสะท้อนธรรมะหมายความว่าใครก็ตามที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้มากๆเนี่ยแล้วก็แสดงออกมาในรูปของการไม่รับรู้เหตุผลความถูกต้องดีงามทั้งหลายแล้วก็ออกมาก้าวร้าวรุนแรงนะฮะออกมาด่าว่าด่าทอบุคคลทั้งหลายที่ไม่เห็นคล้อยตามตัวเองก็หมายความมาด่าพระที่เคารพหนักแน่นในพระสัทธรรมนะท่านสงสารท่านด้วยแล้วก็เป็นห่วงพระศาสนาจะเสื่อมด้วยแล้วคนมันหลงผิดด้วยคือว่ามันพอขยายแล้วเนี่ยเป็นโรคระบาดนะฮะความเห็นผิดเนี่ยเหมือนกับโรคระบาดมันก็เตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่เลยแล้วก็คนจะไม่หยุดคิดพอเป็นกระแสแล้วนี่คนจะไม่คิดอะไรนั่นคือธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นนะเพราะเอาพฤติกรรมทั้งปวงของคนมาสะท้อนธรรมให้ดูอีกมีลักษณะอย่างนั้นอาตมาเคยเอาหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่นะมาคุยกันเลยนะคนนะไม่ได้เฉพาะคนกลุ่มนั้นมันก็กลายเป็นหลักสากลมาข้อความมันเพราะว่าแกหลงวิธีการของคอมมิวนิสต์มันเป็นวิธีการเหมือนกระแทงหวยอ่ะคือเราจ่ายสตางค์ก่อนแล้วนั่งรอสลากออกแล้วโบนุต้าก็เหลวทุกทีอ่ะมันไม่มีอะไรนะฮะคือวิธีการเหล่านี้เราจะเห็นว่าวิธีการของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายแบบทั้งหลายมันก็ตกเบ็ดอ่ะมันก็ตกเบ็ดคือให้กินเหยื่อก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ขายชีวิตให้เลยการโฆษณาทางศาสนาบางศาสนาเรียกว่าการโฆษณาสินค้าการโฆษณาการเมืองจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าเด็กเนื้อหาแบบง่ายๆก็คือแบบหนึ่งคล้ายๆแทงหวยนะแบบหนึ่งก็แค่ก็ตกเบ็ดแต่ว่าคนมันจะไม่คิดเพราะไปเห็นเหยื่ออยู่ข้างหน้าเลยเห็นเหยื่อรออยู่ข้างหน้าโอ้ยนี่ถูกอย่างนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เยอะเลยก็ลงกันเป็นการใหญ่เลย
จริยธรรมก็คือธรรมที่ควรประพฤติหมายไปที่มันหลุดไปจากกระแสที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แต่ว่าเราต้องเข้าใจในเชิงที่เป็นรูปธรรมว่ารูปธรรมมันก็ออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั้นเรื่องรูปธรรมมันก็ออกมาเป็นเรื่องที่เล่าไว้ในตอนต้นและตอนนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผลเหล่านั้นมันออกมาจากจิตที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงมาโดยลำดับแต่เรื่องมันค่อนข้างยาวนะก็คงจะไว้สรุปในโอกาสต่อไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็เขาจิติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกศึกษามาจากต่างประเทศแล้วก็ไปเอาคำ